жатасыңыз. Ободо Азаттык радиосу. Таңкы берүүлөрдү уга баштадыңыз. Бүгүн 14 февраль, күнгө 5 күн бул чыгарылышта. Бишкектеги мектепте токмоктон каза болгону айтылган окуучунун өлүмү тергелип жаткан маалда Карасу районунда мушташтан кийин окуучу ооруканада көз жумду. Конституциялык сот Бишкектеги Ататүрк паркындагы жеке жактарга берилген жерлерди мамлекетке кайтаруу боюнча арызды карап чечим чыгарды. Өзбекстандын аскердик соту президенттин администрациясынын башчысынын мурдагы орун басарына кол салуу аракети үчүн 10 кишини узак мөөнөткө абакка кести. Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта кыргыз эл артисти Гүлайым Канеметова менен баарлашабыз. Мындан башка да баяндарыбыз бар, биз менен болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнист Нурматов сунуштайм. Адегенде кесиптешим Элиза Кененбаевадан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ менен Евро биримдикте террордук деп таанылган Хамас уюму буга чейинки билдирүүлөрүнө карабай 15 февралда туткундардын кийинки тобун бошотуп Израиль менен түзүлгөн ок атышуу келишиминин алкагындагы өз милдеттенмелерин аткара берерин билдирди. Маалыматка караганда аталган топ ушул ишембиде 3 туткунду бошотууга ниеттенип жатат. Жалпысынан согушту токтотуу боюнча макулдашуунун биринчи баскычында хамасчылар 33 кишини бошотушу керек эле. Ушул убакытка чейин 21 кое берилди. Алардын 16 Израилдин, 5 Тайландтын жарандары. Ар кандай маалымат боюнча туткунда калган 73 кишинин 30 чактысы каза тапкан болушу мүмкүн. Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху 13 февралда Хамас туткундарды ишемби түшкө чейин бошотпосо Газа тилкесинде аскердик аракеттерди кайрадан жандантаарын эскертти. Хамас радикал уюму 13 февралда күтүүсүздөн эле туткундарды бошотууну токтотоорун жарыялаган, бул чечимин Израиль ок атышуу режимин бузуп жатканы менен негиздеген. Хамасчылар Израилге 2023 жылы 7 октябрда кол салганда 1200 адамды өлтүрүп 250 кишини барымтага алып кетишкен. Туткундардын көбү 15 ай ичинде ар кандай шартта бошотулуп, айрымдарынын сөөгү табылган. Бул уюмдан өч алуу максатында Израиль анклавда аскердик операция баштаган. Аймактын саламаттык сактоо мекемесинин маалыматына караганда андан бери тилкеде 48 000 ашуун кишинин өмүрү кыйылды. 8-нчи класстын окуучусунун өлүмүнөн кийин Бишкектеги номер 72 мектептин жетекчилиги толугу менен кызматтан четтетилди. Бул тууралуу билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева 13 февралда Жогорку кеңештин отурумунда билдирди. Министр 9-нчу класстагы окуучунун өлүмүнөн соң Карасуудагы номер 39 мектептин жетекчиси баш болгон 7 мугалим кызматтан кетирилгенин кошумчалады.
72 мектептин коллективи бүт кызматтан кетти. Карасонуку толугу менен 7 киши кызматтан кетти. Канттагы болсо да катуу азыр чаралар көрүлөр алдында турат. Ошол эле учурда укуктук тергөө иштери жүрүп жатат.
Бишкекте каза тапкан баланын ата энеси анын өлүмүнө дааратканада башка балдардын ур токмокко алганы себеп болгонун айтууда. Мектеп мугалимдери бала дааратканада кулап түшүп жуунмага башы менен тийгенин билдиришкен. Окуучу 4 февралда ооруканада көз жумган. Ленин райондук ички иштер башкармалыгы Бишкектеги номер 72 мектепте окуучунун өлүмүнө байланыштуу ден соолукка оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш ишин козгогон жана өлүмдүн себептерин аныктоо максатында соттук медициналык экспертиза дайындаган. Бул мектепке бекитилген милиция кызматкеринин ишине да укуктук баа берилери кабарланган. Ал эми 13 февралда Ош облустук ички иштер башкармалыгы Карасуу районунда 9 класстын окуучусунун өлүмү боюнча кылмыш ишин козгогон. Милициянын маалыматына ылайык 12 февралда Манас айыл аймагынын Каратай айылындагы орто мектептин имаратынын алдында 9 класстын окуучусу жыгылып каза болгону тууралуу маалымат түшкөн. MCN Coin криптоактивинин ишине байланыштуу каржы базарын көзөмөлдөө агенттигинин мурдагы жетекчиси Юруслан Тойчубеков 5 апрелге чейин камакка алынды. Мындай чечимди Бишкектин 1 май райондук соту 13 февралга караган түнү чыгарганын райондук соттун басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, аны камакка алуу өтүнүчүн сотко улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөчүсү берген. Юруслан Тойчубековго финансы пирамидаларын уюштуруу беренеси менен айып тагылды. Тойчубеков 2015 жылы каржы базарын көзөмөлдөө агенттигин жетектеп турганда элдик лотерея соода маркасы менен белгилүү болгон Райдер Associated Limited'ге мыйзамсыз лицензия берген жана анын айынан мамлекетке 31 000 000 сом салык түшпөй калган деп айыпталган. Ички иштер министрлиги ага өлкө ичинде андан кийин эл аралык издөө жарыялаган. Тойчубеков 2020 жылкы октябрь окуяларынан кийин Кыргызстанга кайтып келип 2022 жылы ага козголгон кылмыш иши мөөнөтү өтүп кеткен деген негиз менен кыскартылган. Кыргызстанда MCN Coin криптоактивин уюштурууда алдамчылыкка шек саналып, буга чейин 2 адам камалган. Ички иштер министрлиги бул крипто активине акчасын алдатканын айтып арызданган 898 адамга 1,700,000 долларга ашык каражат кайтарылып берилгенин билдирген. Украинанын президенти Владимир Зеленский 13 февралда өлкөнүн улуттук коопсуздук жана коргоонуу кеңешинин мурда кабыл алган чечимин бекиткен жарлыкка кол койду. Бул чечимге ылайык мурдагы президент Петро Порошенкога жана бир катар ири бизнесмендерге каршы мөөнөтсүз санкциялар киргизилди. Санкция салынгандардын катарында камакта жаткан миллиардер Игорь Коломойский, Приватбанктын мурдагы кожоюну Геннадий Боголюбов, ишкер Константин Живаго жана Орусияда жашаган учурда Украинада мамлекеттик чыккынчылык боюнча айыпталган Виктор Медведчук дагы бар. Бул санкцияларга ылайык аталган адамдардын Украина аймагындагы активдери камакка алынат, экономикалык чектөөлөр киргизилет жана өзлөрү мамлекеттик сыйлыктардан ажыратылат. Петро Порошенко 2014 жылдын 7 июнунан 2019 жылдын 20 майына чейин Украинанын президенти болгон. 2019 жылкы шайлоодо ал Зеленскийге утулуп калган. Порошенко учурда оппозициядагы Европалык тилектештик партиясынын лидери жана Жогорку Раданын депутаты. Ал Украинанын эң ири ишкерлеринин бири. 2020 жылы Forbes журналынын рейтингинде Порошенко өлкөдөгү эң бай адамдардын тизмесинде 3-чү сапта болгон. Анын байлыгы 1,4 миллиард доллар деп бааланат. 2022 жылы Орусия Украинага кеңири масштабтагы согуш ачканга чейин Порошенкога мамлекеттик чыккынчылык боюнча кылмыш иши козголгон. Ал өзүнө коюлган айыптарды толугу менен четке кагып, бийлик аны саясий себептер менен куугунтуктап жатканын билдирген.
Элиза Кененбаева таныштырган бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Эми баяндарга келели. Бишкектеги номер 72 мектептеги токмоктон каза болгону айтылган окуучунун өлүмүн шаардык милиция тергей баштады. Баланын ата-энеси мектептин жетекчилигин, өспүрүмдөр менен иштеген инспекторду да жоопко тартууну талап кылышууда. Анткени баланын токмок толгонун жашыруу аракети болгонун билдиришүүдө. Ал арада Оштун Кара Суу районундагы мектепте да мушташ катталып, 9 класстын окуучусу ооруканада көз жумду. Окуя катталган эки мектепте тең жетекчилери кызматтан алынганы белгилүү болду. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Ассалому алейкум, кандай изиңер? Өкөм, короче, средага чейин эме 500 сом чыгарып койгула.
Сиздин уулуңузга келген эсеместер?
Ооба, менин уулума келген эсеместер.
Дөлөтбек Айтбаев 8-чи класста окуган баласы Аннас Айтбаевди мектептеги зомбулуктун айынан каза болду деп эсептейт. Анын уулу 21 январда 72 мектептен сабалып, 4 февралда ооруканадан каза болгонун, бирок баласынын токмок толгонун аны жерге бергенден кийин гана укканын айтып жатат.
Ал жактан, бул жактан классташтары биздин үйгө барат, достору. Достору барып, досубузду уруп, уруп топкуга алып, салык салган биз арасында балдар бар, калтак жеген балдар, алар дагы айтып атат, ошо бул маалымат жалган, эми биз айтып бериш керек, биз досубуз каза болду деп. Бул иш 21 январ күндө болгон иш, 7 февраль рапорт менен түшүп атат тияка, РУУДУга. Буну ушунчалык жапканга аракет кылышкан негизичи.
15 жаштагы Аннас Жал Кечи райондагы номер 72 мектептин дааратканасынан сабалганы, анда 9 класстын окуучулары өзлөрүнөн 1 жаш кичүү балдарды токмоктогону белгилүү болду. Жыйынтыгында Аннас эс үчүн жоготуп, ошол эле күнү кечинде реанимацияга түшүп калган. Нуриза Эрмекбаева уулунун мектептин дааратканасында сабалганын директор, мугалимдер баштан эле билгенин айтып жатат.
Биз ошо жерде 15 күн 4 февралга чейин баламдын оорусу менен чуркап, баш кагылып, аны кылып, дарыларын таап берип, аппараттарды таап берип, полный нерсеси табылып турду. Ошо врачтар таң калышты. Эмне болду? Бул жерде жүрөгү жакшы болуп турат, башка жери бөйрөгү отказ берди. Анан эле боору ушундай болуп калды деп башташты. Да мындай болушу мүмкүн эмес, эч качан баланы уруп койгон эмеспи деп сурап турушту ушунда. Анан ошо жерден эми эжекеси менен директор баргандан кийин ошондо бир ооз баланы уруп койгон экен, ушундай угуп атабыз, пока билбейбиз деген нерсе бизге маалымат берип койгондо, биз врачтарга айтып башкача лечение кылышмак.
Бул факт боюнча ден соолукка оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө иштеринин жүрүшү башкы прокуратуранын көзөмөлүнө алынганы да айтылды. Ал эми шаардык кеңештеги эл үмүтү фракциясы көчмө жыйын өткөрүп, окуяга тиешелүү адамдар жоопко тартылышын талап кылууда. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Улукбек Карбеков мындай деди.
Тарбиячылар, класс жетекчиси, жада калса директору дагы бул боюнча кабардар болгондугу ачыкка чыккан турат азыр. Андан сырткары медициналык жардам, тез жардам кызматы барган, бирок ошол жерде жардам көрсөтпөй, баары жакшы экен деп кетип калып атат. Андан кийин үчүнчү балдар ооруканасына барат дагы ал жерде дагы 18 саат бала акыбалы оор жардамга муктаж болуп турган каралбай калат.
13-январда номер 72 мектепке барганыбызда шаардык мэриядан текшерүү келгенине күбө болдук. Алар мектеп окуучусу каза болгон окуя боюнча комментарий берүүгө макул болгон жок. Бирок 72 мектепте билим алган башка бир окуучунун апасы келип, анын баласы да көптөн бери чоң сунууга кабылганын айтып берди.
Сиздин балаңыз менен да ушундай окуя болуп атабы ушул мектепте?
Ооба, 2-класста, 2-класста окуган баламды 4-класста бала уруп атат. Постоянно азыр ошол классына келгем, атайын кичинекей балдар менен келе албай атам да. Келсем тиги бала жок экен, азыр күтүп атамын 4-класста баланы.
12-февралда Ош облусунда да ушундай окуя катталып, Кара Суу районундагы Адылбек Султанов атындагы мектептин 9-классынын окуучусу Адилет Турдубаев көз жумду. Буга 11-класстын балдары менен болгон муштаж себеп болгону айтылып жатат. 13-февралда билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева жогорку кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, окуя катталган эки мектептин тең жетекчилери кызматтан кеткенин билдирди.
72-ші мектептің коллективі бүт қызматтан кетті. Қарасонуқы толығы менен 7 кіші қызматтан кетті. Қанттағы болса да қату азыр шаралар көрілер алдында тұрады. Ошол учурда укуктук тергөө иштери жүрүп жатат. Бишкек шаарында 106 мектеп коопсуз шаар жана камералык байкоого жүргүзүлгөн. Калган мектептерде өткөрүү. Бирок бул жерде толугу менен кошулабыз, ошол ЭДН-дагы штаттарды күчөтүү жана ошондой эле психологиялык штаттарды күчөтүү айрыкча мындай чоң-чоң шаарларга керек.
Ички иштер министрлигинин 2024 жылдын 10 айында 75 өспүрүм өз өмүрүн кыйганын маалымдаган билдирүүсүнөн соң суицидке барган айрым окуучулардын жакындары балдар мектептеги чоң сунуунун айынан өзүнө кол салганы тууралуу билдиришкен. Ички иштер министрлиги мындай окуяларда балдардын ата энелери миграцияда болгонун негизги себеп катары көрсөткөн. Айбек Бийбосунов, Эрлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улай билим берүү боюнча эксперт Асылбек Жодонбековду кепке тартып, мектептеги ирекетчиликтин себептери, аны алдын алуу чаралары жана башка ушул сыяктуу суроолорго жооп алдык. Азыр ошол маекти тыңдайлы. Асылбек мырза, мына Бишкек менен Оштогу эки өспүрүм каза болгон трагедиялуу окуя, мектептеги чоң сунуу, мектеп ирекети деген маселени кайрадан козгоп, билим берүү, тарбия деги эле коомдогу абалды көрсөткөн өтө жаман көрүнүш болду. Ортодо мектеп ирекетчилиги жоюлгандай болгон, бирок соңку жылдары өспүрүмдүн өлүмү менен аяктаган бир нече учурлар катталды. Бул эмнеден кабар берет? Мектеп ирекетчилиги кайра күчөп кеттиби?
Мектеп ирекетчилиги тилекке каршы ушул сөз болуп айтылып келет, бирок жоюлбай бирде басаңдар кайра күч алып отуруп атат да. Бул басылбай келгендиги коомдогу көрүнүштөр менен тыгыз байланышкан да. Өзүңүздөр байкасаңыздар, акыркы мезгилде мындай кайрадан күч алып улам бир жерде чыга калып тилекке каршы ата энени сыздаткан, коомдун жүрөгүн өйгөн жана өлүм менен аяктап атат да. Бул азыр биздин коомдогу Кыргыз Республикасындагы болуп аткан көрүнүштөр менен тыгыз байланышты. Тилекке каршы бизде азыр мындай акылга, мыйзамга таянган эмес, биз азыр күчкө таянган, бийликке таянган, алдуунун заманы, алдуу күчтүүнүн заманы болуп атат да. Ушул коомдо болуп аткан көрүнүш тилекке каршы мектептерге чейин, керек болсо жана үй бүлөлүк зомбулукка чейин түшүп, коомдо ушундай көрүнүштөр тилекке каршы абдан мындай күч алып аткандыгы өкүндүрөт.
Ички иштер министрлиги ошол өткөн жылы 10 айда 75 бала өз жанын кыйганын маалымдаган. Каза тапкан өспүрүмдөрдүн көпчүлүгүнүн жакындары өлүмгө баланын чөйрөсүндөгү буллинг, мектептеги чоң сунуулар себеп болгонун айтып келишет. Милиция кошумча миграциянын да кесепети тийип жатканын билдирген. Буга бир эле миграция себеп болуп жатат деп айтууга деле болбойт го, бирок сиз башка кандай себептерди көрөсүз?
Эми тилекке каршы ушул жанагы өзүн өзү өлтүрүү же болбосо илим тил менен айтканда суицид деп бүгүнкү күндө кеңири жайылган ушул тилекке каршы ушул Кыргызстанда бир 100 айланасында жылда ошол кандай деңгээлде жаш балдар өспүрүм кыйкырып атат да. Бул болсо жанагы өзүн өзү өлтүрүү, бул ач кыйкырык да, бул жан соого, кыргызча айтканда бул жан соого да. менин мага көңүл буруп койгулачы деген ачык кыйкырык да тилекке каршычы. Анан эми буга эми көп себептер бар. Негизи бул жаатта эндометриоздор албетте жанагындай айрым учурларда мындай генетикалык дагы бир себептерди көрсөздөр, бул миңдин бири да, бул абдан өтө аз пайызда болот да, бирок а бирок тилекке каршы жанагындай өзүн жанын кыйып аткан балдардын дээрлик көпчүлүгү жанагындай жан сууагалап акыркы бир кандай бир деңгээлде айнек кеткендеги бир жанагындай өзүнүн жанын кыйып алып атат да. Буга дагы коомдогу албетте көрүнүштөрү бар. Азыркы күндө коомдо мындай баягы балдарга этият мамиле кылалы, гумандуу мамиле кылалы десе эле тилекке каршы коомдун азчылыгына караганда көпчүлүгү эле жок, биз балдарды какыс кокус кылды чоңойтконбуз, эркек деген эркекте болуш керек деген сыяктуу көбүрөөк жанагындай мындай балага гумандуу мамиле эмес, авторитардык мамилени көбүрөөк мындай таңоолап, же болбосо басым кошого басым кылат да. Ал эми коом өзгөрдү да, жаштар азыр мурункудай эмес, маалыматтуу дагы көбүрөөк. Мурунку биздин баягы биз бала кезде чоңойгондо көбүрөөк мындай жүнгү сыяктуу мындай мыйзамдар, катаал мыйзамдар кээде иштейт эле, кээде башыйып калчу элек. А азыркы балдар башый албайт, азыркы балдар зулумдукка, жанагындай терс мамилеге, оройлукту көпчүлүгүчөдө көтөрө албайт да. Ошондуктан заманга жараша коом дагы өзгөрүш керек. Жаштарга болгон мамиле, азыр жаштар азыр мына азыр эми айфон муун деп атабыз, булам эле муун, 15-20 жылда бирден муун алмашып атат. Муун алмашкандан кийин улуу муун, ошол баягы кайра артка кеспестен астын ойлоп, азыркы күндө кандай чакырыктар бар, эртең балабыз кандай жашайт, кандай мамиле кылабыз деп ошого карата мамиле кылыш керек да. Ошондуктан мунун көп факторлуу себептерин айтсак болот да.
Себептердин катарына жанагы зомбулукту үгүттөгөн спорттук оюндар дагы айтылып жүрбөйбү? Ошолор канчалык таасирин тийгизет? Айталы ошол эле эрежесиз эр уруш, жогоруда да белгилей кеттиңиз анын себептери бири катары, бирок ошо канчалык деңгээлде таасир болуп атат?
Эми бул интернет, компьютер мындай өнүккөндөн кийин эле ушул баягы мындай өзгөчө онлайн оюндар, жанагындай ар кандай уруштар баягы көп эле балдар ойноп жүрүп атпайбы? Сөзсүз түрдө жанагындай интернеттин таасирин такыр жокко чыгарууга болбойт, бирок анын пайыздык өлчөмү өтө эле аз да. Бул жерде ар бир балага дагы ушул индивидуалдуу караш керек. Тилекке каршы мунун дагы бир себеби, мындай коомчулукта мындай кээ бир учурда жашырып укук коргоо органдарына, мектептерине көрө атабыз да, мектепте укук коргоо органдарында кээде ата энелерде кээде жанагындай таасирдүү адамдар мындай жашырган учурларда жок, буга коомчулук тилекке каршы кайдыгер карабастан буга чыдамсыздык көрсөтүш керек да. Чыдамсыздык көрсөтүп ар бир окуяны тыкыр иликтеп себебин коомго мындай коюп берип ошо менен күрөшүүнүн жолдорун так аныктап муну кандай бир деңгээлде бул баягы оору катарында муну жеңүүгө ар бирибиз түрө кыдырып мындай кайдыгер карабай мамиле кылганда гана мындан кутулабыз да. А тилекке каршы коомдагы кээде кызматтанобу, кээ бир учурда башка фактор дагы улам буга көз жумуп мындай жүр нарына мамиле кылган учурлар аябай кездешет да. Бул абдан чоң, өтө өтө бир кечиргисиз нерсе да.
Адатта ушундай кайгылуу окуялар катталган соң ошол эмне кылыш керек, кандай чара көрүш керек, эмнелерди эске албай калдык деген суроолорду коюп талкуулап калабыз. Ошол эле кезде ички иштер органдары, билим берүү башкармалыктары же мугалимдер балдар арасындагы рекетчиликке каршы тиешелүү аракеттерди көрүп жатышканын да айтып келишет. Анан сиздин оюңузча конкреттүү кандай чаралар көрүлүш керек муну таптакыр жоюу үчүн?
Эми баягы колубуздан келгенче жасап жүрөбүз, коомдук адистер азыркы күндө ушул билим министрлиги бул багытта аракеттер жасап атат. Бирок мындай ар бирибиз буга жапа тырмак киришибиз керек да. Адистер адистей, ата энелер ата энедей. Мисалы үчүн ушундай болуп атпайбы, коомдо кээ бир учурларда мен өткөндө эле бир мектептеги ата энелер чогулушуна барсам, ушул бул мугалим менен бир ата эненин диалогуна күбө болуп калдым да. Ошол ата эненин баласына ушундай бир окуя болгон экен, ал ата эне абдан бир кандай бир мектепке чейин барып ошонун баарын көтөрүп баарын эме кылса ошол мугалим жардам көрүп атат, мындай аны жаман көргөндөй байкалды да. Биздин мектепти жаманатты кылып атасыз, мындай окуялар баарында деле бар да деген сыяктуу мындай кайдыгер мамиле болуп атат да. Ушул сыяктуу кайдыгер мамилени токтотуш керек. Эң негизги нерсеси ар бирибиз буга чыдамсыздык көрсөтүшүбүз керек. Анан албетте бүгүнкү күндө жана ата энелерди окутуу, адистерди бүгүнкү күндө бул багыттарда адистер менен мындай абдан иштөө тыкыр мамиле керек болуп турат да. Бул аябай маанилүү нерсе. Андан тышкары көпчүлүк учурда баягы мындай бул бизде азыр авторитардык мамлекет болуп атпайбы, тилекке каршы авторитардык мамилелер көбүрөөк болуп атат да. Ошондуктан баягы авторитардык деңгээлде жетекчилерди мындай жазалап коюп эле баягы ошо менен чектелген учур бар да, жок, муну тыкыр көзөмөлдөш керек, тыкыр иликтеп ар бир окуяны мындай коомго алып чыгып, ушул окуянын себептерин аныктап, ошонун натыйжалары менен күрөшмөйүнчө бул эме болбойт да. Себеп дегенде ар биринин себептерин өз өзүнчө аныктап, ушуну мындай илимий бир буга бир илимий бир мамиле керек. Илимий мамиле керек. Андан тышкары коомдун ар бир мүчөсү бул тармакта мындай өзүбүздүн баягындай пикирибизди айтып, бул тармакта мындай абдан ачык талкуу керек да, ачыктык керек.
Билим берүү боюнча эксперт Асылбек Жоодонбековдун интервьюсун уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов узаттым.
Ободо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Эми эл аралык тема. 12 февралда Өзбекстандын аскердик соту президенттин администрациясынын башчысынын мурдагы орун басары, Өзбек президентинин мурдагы маалымат катчысы Камил Алламжановго кол салуу аракети үчүн деген негизде 10 кишини узак мөөнөткө абакка кести. Аларга кылмыш жаза кодексинин бир нече беренеси боюнча айып тагылган. Бирок сот эркинен ажыратылган 5 кишинин аты жөнүн ачык атаган жок. Белгилей кетсек, президент Шавкат Мирзиёевдин улуу кызы Саиданын жакын санаалашы деп айтылып жүргөн Алламжановго кол салуу аракети былтыр 26-октябрда болгон. Анда өзбек аткаминери жабыркаган эмес. Элвира Будайчиева толугураак кеп салат.
Өзбекстандын жогорку сотунун басма сөз кызматы билдиргендей, Шухрат Расулов, Исмоил Жахонгиров жана Шохрух Ахмедов 23 жылдан, Жавлун Юнусов 18,5 жылга, Даниор Ташхожаев 7 жылга эркинен ажыратылды. Аларга кылмыш жаза кодексинин бир нече беренеси боюнча айып тагылган. Арасында адам өлтүрүүгө аракет кылуу, кыйноо, тергөөгө тоскоолдук жаратуу, кылмыш тууралуу кабарлоо, кызматынан кыянат пайдалануу, өлкөгө кирип чыгуу эрежелерин бузуу тууралуу беренелер бар. Сот калган 5 киши да ар кандай мөөнөткө эркинен ажыратылганын кабарлады, бирок алардын аты жөнүн ачык атаган жок. Азаттык радиосунун өзбек кызматы Озотлик радиосу жазганына караганда, Шухрат Расулов президенттин коопсуздук кызматынын мурдагы кызматкери болгон. Даниор Ташхожаев былтыр ноябрга чейин Ташкенттин ички иштер башкармалыгынын жетекчи орун басары болчу. Ал бул кызматта өзбекстандык блогер Абдюкадир Муминовго жана Долзарб 40 күнлүк деп аталган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө каршы козголгон кылмыш ишин тергөөнү жетектеген. Укук коргоочулар Ташхожаев Ташкент шаардык ички иштер мекемеси жетектеп турганда оор кыйноолорду жасаганын айтып келишет. Ал эми Камил Алламжанов өзү жогорку соттун чечими тууралуу чындык ачыкка чыкты деп белгиледи.
Соңку 5 айда эмнелерди баштан өткөргөнүмдү өзүм, үй бүлөм жана мага эң жакын адамдар гана билишет. Чындык ийилгенде ийилип, бүгүлгөндө эки бүгүлүп, бирок сынган жок. Бети ачылды
деп жазды Алламжанов Telegram каналына. Түрмөгө кесилген Даниор Ташхожаев жана президенттин коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Шухрат Расулов былтыр декабрда кармалган. Маалымат караганда полковник Ташхожаев ишкер Жавлон Юнусовдун кылмыштарын жашырууга айыпталган. Юнусов опузалоо жана коркутуу үркүтүү аркылуу белгилүү ташкенттик ишкерлердин мүлкүн тартып алып турганы, ал эми Ташхожаев анын бул кылмыштарын жашырып турганы маалымдалган. Озотлик радиосунун иликтөөсүндө Камил Алламжановго кол салууга шектелип кармалган жана жогорку соттун өкүмүндө ат аталган 5 киши Ташкенттеги кудуреттүү кеңсе менен түздөн түз байланышта болгону айтылган. Озотликтин өзбек өкмөтүндөгү жана күч түзүмдөрүндөгү булактары жергиликтүү ишкер менен аткаминерлерге кысым көрсөтүп жатканы айтылган кеңсени президент Шавкат Мирзиёевдин коопсуздук кызматынын жетекчисинин орун басары, анын кичүү күйөө баласы Отабек Умаров менен байланыштырат. Умаров жана башка расмий өкүлдөр параллель өкмөт жана мамлекет ичиндеги мамлекет деп сыпатталган кудуреттүү кеңсе тууралуу маалыматка комментарий бере элек. Жергиликтүү басылмалар Алламжановго кол салуу аракети тууралуу маалыматтарда Отабек Умаровдун жана аталган кеңсенин атын аташкан эмес. Жогорку соттун билдирүүсүндө Алламжанов эмне себептен бутага алынганы же кутумдун артында ким турганы да айтылган жок. Аламжановго кол салуу эл аралык талашка да себеп болду. Чечениянын башчысы Рамзан Кадыров Өзбекстандык аткаминерлерге кол салууга катыштыгы бар деп шек саналган. Чечен тектүү эки орус жараны издөөгө алынганына комментарий берип, жабыркагандарга сөөмө кезеген. Ал былтыр декабрда Аламжанов менен перспективдүү долбоорлор боюнча улуттук агенттиктин жетекчиси Дмитрий Ли бардык интригалар жала жана спекуляциялар үчүн жооп берерин жазган.
Мен Комил Аламжанов менен Дмитрий Лиге жабырлануучунун ролун ойнобоону сунуштайм. Эмнени пландап жатсаңар, убагында токтотконуңар оң. Антпесе бардык интригалар, жалган жалалар жана божомолдор үчүн жооп берүүгө туура келет.
Деп жазган Кадыров ишти алып барган тергөөчүлөргө кызматтык иликтөө жүргүзүүнү сунуштаган. Бирок чечен лидери өзбек аткаминерлерине кандай дооматтары бар экенин тактаган эмес. Аламжановго кол салуу былтыр 26-октябрда Өзбекстандагы парламенттик шайлоону турлай болгону кабарланган. Президент Шавкат Мирзиёевдин улуу кызы Саиданын жакын санаалашы деп айтылып жүргөн Аламжанов жабыркаган эмес. Кийинчерээк бул окуяга катышы бар деген шек менен бир нече киши кармалганы кабарланган. Өзбекстандагы Взгляд басылмасы чечен тектүү эки шектүү Өзбекстанга Кыргызстандын аймагы аркылуу өткөнүн жазган. Тактап айтканда, бирөө достук чек ара бекетинен, экинчиси мыйзамсыз өткөн. Кыргызстан чек ара кызматы бул кабардын чын төгүнү тууралуу маалымат бере элек. Саида Мирзиёеванын жакын адамы катары каралган Комил Аламжанов 2018-2022 жылдары президенттик администрацияга караштуу маалымат жана жалпы коммуникация агенттигинин директору болуп иштеди. 2022 жылы администрациянын башчысынын коомдук пикирди изилдөөгө жана маалыматтык саясатка жооптуу орун басары болуп дайындалган. Кийин администрациянын маалыматтык саясат департаментин жетектеп, бул кызматтан былтыр сентябрь айында кеткен. Аламжановдун кызматтан кетиши башка ишке өтүү катары көрсөтүлгөнү менен башкаруучу үй бүлөнүн ичиндеги ажырымдын белгиси катары мүнөздөлгөн. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кайра жергиликтүү тема. Конституциялык сот Бишкектеги Ататүрк паркынын аймагында жеке жактарга берилген жерлерди мэриянын карамагына кайтаруу боюнча арызды карап корутунду чыгарды. Бишкек мэриясы чечимде калаа башчылыгынын парк боюнча чечимдери мыйзамдуу деп табылганын жарыя кылды. Бирок Конституциялык сотко арызданган тарап чечимде ал жердеги мүлк ээлеринин укугу корголушу керектиги белгиленгенин айтууда. Темага кабарчыбыз Түмөнбай Абдинабу уулу кайрылат.
Конституциялык сотко Ататүрк паркынын четинде үйү болгон Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов жана адвокат Самат Матсаков кайрылган. Арызда Бишкек мэринин Ататүрк паркы жөнүндө токтомунун мыйзамдуулугун текшерүү өтүнүчү жазылган. Конституциялык сот 29-январда арызды карап, чечим кабыл алган. Мэрия ошол чечимге таянып, парктагы жеке жактарга берилген жер тилкелерди кайтаруу чечими мыйзамдуу жана конституцияга каршы келбейт деп таанылганын жазды.
Конституциялык соттун чечиминде жергиликтүү өз алдынча башкаруу маселелерин натыйжалуу ишке ашыруу үчүн жергиликтүү аткаруу органдары жетиштүү ыйгарым укуктарга ээ болушу керектиги, анын ичинде алар тарабынан кабыл алынган актыларды жокко чыгаруу укугу да белгиленгени көрсөтүлгөн. Бишкек шаарынын мэриясы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдардын негизинде иш алып барып, жалпы пайдалануудагы жер тилкелерин мыйзамсыз колдонуу фактылары боюнча иштерди улантат,
деп жазылган мэриянын билдирүүсүндө. Мэрия эми алдыда кандай иш аракеттер жүрүү тууралуу суроолорго жооп бербей турганын, учурда соттук териштирүүлөр ууланып жатканын билдирди. Анткени менен Конституциялык сотко кайрылган Курманбек Осмонов чечимде мэриянын токтомун актаган бөлүк жок экенин айтууда. Ал чечимдин толук варианты колго тийгенден кийин кеңири билдирүү жасай турганын тактады.
Экинчи пунктуна жазылып турбайбы? Надо учитывать правовые позиции, изложенные в мотивировочной части настоящего решения деп токтом кылуучу бөлүгүндө жазылып турат. Ошого көңүлүңөрдү буруп коеюн. Мэриянын токтому жөнүндө аны мыйзамдуу конституцияга ылайык келет деген нерсе жок ал жерде. Толук түшүндүрүп анан болот.
Мэрия Ататүрк паркындагы айрым тилкелер боюнча мурда кыскартылган иштер кайра карала баштаганын кошумчалаган. Жогорку сот бул маалыматты ырастап, сөз 2007 жылы Deluxe Строй компаниясына берилген 0,25 гектар жер боюнча экенин билдирди.
Былтыр 16 сентябрда шаардын административдик соту бул ишти кыскартып, кийин Бишкек шаардык соту да бул чечимди күчүндө калтырган. Иш 22 январда жогорку сотто каралып, буга чейинки эки инстанциянын чечими жокко чыгарылып, иш Бишкек шаарынын административдик сотуна кайра кароого жөнөтүлдү.
Бишкек мэри Айбек Жунушалиев былтыр апрелде убагында Ататүрк паркынан жеке жактарга жер берүү боюнча 124 токтом жокко чыгарылганын билдирген. 1992 жылдагы токтомдо парктын аянты 107 гектар деп аныкталганын жана турак жайлардын жери паркка кайтарылышы керектигин айткан. Ал үчүн 43 гектар жерди кайтарып алуу боюнча токтом чыккан. Бул жерде жашаган тургундар мэрдин чечимине нааразылык билдирип, сотко кайрылгандары дагы бар. Алардын бирине юридикалык жардам көрсөткөн адвокат Акин Токталиев жердин азыркы ээлери аны өз акчасына сатып алганын айтууда.
Анда ким мыйзамсыз берди эле ошо жерди? Ошолорду жоопко тарткыла, соттогула. Алар ушу жер сатып байыса ошонун оокаттарын алгыла, байлыктарын анан жана бузам деген үйлөргө бергиле. Эгер өкмөт алардын акчасы жетпей калса, өкмөттөн компенсация төлөп берсе, анда бул мыйзамдуу болот, туура болот дегем. Эми алар баары тең мыйзамдуу алышкан. Токтомдун негизинде алышты. Кандай алды, эмне кылып алды, бирок баары өкмөт аны берген.
Мэрия бул жерде 198 объект мыйзамсыз экенин айтып, аларды паркка кайтаруу иши мыйзам чегинде жүрөрүн билдирип келет. Түмөнбай Абдинаби уулу, Давран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар. Саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Жалалабад аймагында сел жана жер көчкү коркунучу күтүлгөн кооптуу аймакта жашагандарга өзгөчө кырдаалдар министрлиги кайрадан эскертүү берди. Алардын көпчүлүгү мурда эле өкмөттөн кайтарымсыз сууда жана жер тилкелерин алышкан. Бирок жаңы үй салганга каражаты жетпей турганын айтып, кооптуу аймактардан көчпөй кала берүүдө. Анын ичинде Сузак районунда эле мындай кооптуу аймакта 600-дөн ашык үй бар экен. Кесиптешим Талгат Абжалил уулу толугураак баяндайт.
Маңдай гана туман үстү. Туш, мына тушубуз.
Чоң балы жер эмне?
Чоң, мындай жер эле мына, мындай түшүп кеткен эле. Биз жылда көмүп түшөт элек, бирок эме бол отуруп калган эле да. Мурун касак сасак кирип кетчү эле түгүнө.
Сузактын Ача айылынын тургуну Стамбек Маматов сөз кылып жаткан тоодогу жаракалар анын үйүнөн алыс эмес жайда. 1994 жылдары пайда болгон экен. Ошондон кийин бул аймак кооптуу деп табылган. 2021 жылы өкмөт бул үй бүлөгө коопсуз жерден жер тилкесин берген. Бирок үй салганга каражаты жок болуп, тоокелчилик менен жашап келетабыз дейт айыл тургуну.
Жок, салганга эме жок да биздин темге. Каражат жок. Барганга, салганга.
Канча бала, канча адам жашайсыз мына үйдө?
Бул жерде төртөөбүз атам ошо шаардан эле карындашым үйүндө андай гемодиализ алат, ооруп. Ушу шаарда жашайт.
Кооптонбойт, кокус көчкү болуп кетет.
Кооптонобуз, алар кетет, мына апамдар. Шаара карындашым үйүн мен өзүм эле калам дейм.
Өзүңүздөн коркпойсуз?
Эми өзүм майла жокту.
Ушундай эле жөө менен кооптуу деп табылган жайдан көчпөй жүргөндөрдүн дагы бири Турусбек Кочкоров өкмөт берген жер тилкесине үй салып, бирок шарты жок деп кетпей жүргөн экен.
Комиссияга эле кооптуу деп неме чыгарган берге тузбай. Ошо 94-төн бери Кудай сактасын жакшы. Аяктан чек берген, өкмөт берген чекти берип, эм только условия жок да эрде ошо көчөдө свет жок азыр. Үйдө свет көчөгө тартылган эмес. Ал свет тартыш үчүн дагы өзүбүздүн каражат жетпейт экен ага. Өкмөт тартып бериш керек ага. Суу алып чыгып бериш керек. Сууну ям кудук кылып ушу машинелер менен коюп эптеп бүтүргөнбүз.
Өлкөдөгү жер, кар, көчкү, сел коркунучу күтүлгөн кооптуу аймакта жашагандардын көпчүлүгү Жалал Абад облусунун аймагында 1000ден ашык үй бүлө. Анын 650-сү Сузакта. Барпа айыл аймагынын кызматкери Турусбек Кочкоров өздөрүнүн аймагында эле 167 үй бүлө ушундай кооптуу аймакта жашап жүргөнүн айтууда.
Бул Атыэрге чейин Барпа айыл аймагына караган Атсы сай, Маркай айылдарына 69 үй бүлө кооптуу аймакта жашаган. 2021 жылы Барпа айыл өкмөт тарабынан Чөкөдөгү Жаркыштак айылдарына буларга турак жайга жер участкалары берилген. Ал сайттен бардыгы токтом буйруктары колдоруна берилген. Ал жерде азыр Атсы сай, Маркай айылдын тургундары жарымы уже үй салып, эми үй шартына байланышуу жарым үй салып ал жака көчүп баруу аракеттерин көрүшүүдө. Бизге Атыэрден кийин Кыр жол айыл аймагы өткөндүгүнө байланыштуу бул жердеги буга чейинки берилген чектер боюнча биз азыр маалыматтарын алып атабыз.
Сузак районундагы кооптуу аймактарда жашайт деп табылган үй бүлөлөрдүн маселеси кантип чечилерин Сузак районунун акиминин орун басары Азамат Маматжанов мындайча түшүндүрдү.
Биз биринчиден жерди берип бүттүк. Эми ал жерге үйлөрдү куруп баштаса, ал жерге суусун деле, жол маселесин, мектеп, башкалардын бардыгын жергиликтүү бийлик тарабынан пландарга киргизип, анын шарттарын түзүп беребиз. Азыркы учурда жерлерди берсек дагы ал жерге же үйдү куруп, бесхозно отуруп калтырып кетип атышат да.
Ошондо канча үй бүлөгө эчтеке берилет эле?
244 үй бүлө. 406 үй бүлөгө жер судалар берилген.
Расмий маалыматтарга таянсак, көчкү жана сел коркунучу күтүлгөн кооптуу аймактарда жалпысына 1040 кожолук жашайт. Алардын ичинен 491 жер көчкү, 471 сел каптоо, суу ташкыны, жээк эрозиясы, 21 ташкылоо, жердин чөгүүсү жана 37 жер алдындагы суулардын көтөрүлүүсү катталган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын башчысы Абдул Насир Закиров.
Кооптуу аймакта жашаган жарандарды көчүрүп чыгаруу боюнча областтык ЭУ комиссиясына жарандык коргоонун кызматтарына тапшырмалар коюлду. Жалал Абад облусунун башкармалыгы тарабынан атайын эскертмелер район шаарлардын акимдерине тапшырылды. Азыркы мезгилде айыл өкмөттөрдүн жана жергиликтүү тургундар кызматтардын күчү менен ушул кооптуу аймакта жашаган жарандарды эскертүү жана ошол жерден коопсуз жерге көчүрүү боюнча иш чара жүргүзүлүп жатат.
Жогоруда кеп болгондой ушул тапта жергиликтүү бийлик жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жаткан. Сузактын Кыр жол айылында 2015 жылы жер көчкү катталып 5 үйдү басып 6 адам каза болгон эле. 2017 жылы Өзгөн районунун Зергер айыл аймагындагы жер көчкү 7 үйдү басып калып 24 киши каза тапкан. Бирок адистердин эскертүүлөрүнө карабастан үй салганга шарты жоктугун жана башка себептерди айтып, ата конушун таштап кетпей кала бергендер болууда. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми башка баян. Көз азиз 3 пара спортчу өкмөттөн ипотекага үй берүүсүн өтүнүп, Азаттык аркылуу кайрылуу жасады. Алар бир нече жолу өкмөт өкүлдөрүнө ипотекалык компанияга кайрылып, бирок маселелери чечилбей жатканын айтууда. Пара спортчулардын көйгөйүн кабарчыбыз Максат Жангазиев угуп келди.
23 жаштагы Дастан Камчыбеков пара триатлон менен 5 жылдан бери машыгат. Мындан 4 жыл мурун ал бул спорттун түрү боюнча өлкө чемпиондугун жеңип алган. 2 жыл мурун үй бүлө күткөн. Ал жүрөгүн өйгөн маселеси эле турак жайга жетүү экенин айтып берүүдө. Өткөн жылдын соңунда мамлекеттик ипотекалык компания жарандарга үй бере баштагандан кийин Дастан да үмүттөнүп аракет көрө баштаганын айтты.
Декабрда ГИТ тарабынан үй тапшырылганда артыкчылык менен 100 жакын адам үй алыптыр да. Ошол артыкчылык боюнча биз дагы президенттин сөзүн дагы укканбыз. Эгер мамлекетке пайдасы тийген, мамлекеттин тузун көтөргөн адамдар болсо, ошолорго артыкчылык берилет деген. Анан биз ал боюнча маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин атынан кат жөнөткөнбүз. Алтынбек Максутовдун атынан президенттин аппарат жетекчилигине. Ал жактан кайра гидке жөнөтүштү. Биз гид гана чеч алат деп, гид болсо кайра социалдык министринден жөнөттү. Ал жакка да бардык, кайра гидке келдик. Кыскасы 4 органга кайрылдык. Алар негедир мындай так жоопту берген жок да. Биз мындай айтканда орто жолдо эле же нары эмес же бери эмес болуп атабыз да.
Азаттыкка Дастан менен чогуу дагы 2 жигит кайрылды. Алар дагы параспортчулар. Дастан Камчыбеков пара сууда сүзүү боюнча 2023 жылкы Гран-при эл аралык мелдешинде биринчи орундун, пара триатлон боюнча 2023 жылкы Азия чемпионатында экинчи орундун ээси. Эл аралык класстагы спорт чебери болсо, 27 жаштагы Темирлан Абдыкаримов пара дзюдо боюнча 2023 жылкы Азия чемпионатынын коло медалынын, Түркия Гран-при эл аралык мелдешинин коло медалынын ээси, пара дзюдо боюнча эл аралык даражадагы спорт чебери. Ал эми Сүймөнкул Молдобеков да пара дзюдо боюнча Финляндияда өткөн Гран-при эл аралык мелдешинин байгелүү орунунун ээси, спорт чеберине талапкер. 22 жаштагы Сүймөнкул Молдобеков мамлекеттик ипотекалык компаниянын жообун угуп, шабайы сууп турганын айтып жатат.
Кайрылсак, биз силердин шартыңарда карап бере албайбыз деди да, мыйзам боюнча, программа боюнча силерге берилбейт деди да. Төрага өзү эме деп айтып атат да. Силерге подарка кылып бериши мүмкүн, а мындай биз программа менен мыйзам буза албайбыз деп коюу да, силерге бере албайбыз деп коюу да, мындайча айтканда.
Параспортчуларга Маданият министрлигине караштуу дене тарбия жана спорт департаменти ай сайын 30-40 миң сомдон стипендия берет. Алар бул каражатты күнүмдүк тиричилигине, батирине коротот. Дастан 2 жыл ичинде бери дегенде ижара акысына 350 миң сом коротконун айтып жатат. Темирлан менен Сүймөнкул батирге ай сайын 45 миң сомго чейин төлөшөт экен. Эгерде ипотекага үй алып калсак, бул каражатты ошол жака төлөйт элек, деди Темирлан.
Турак жай болбосо болбойт экен негизи. Квартирада жашап, $500 төлөп жашайбыз балдарчы, спортсмендер. Ошол акчаны биз өзүбүздүн турак жай, мисалы, госипотекадан алсак, ошону ошол жака эле коротокмуз да, төлөпчү. Зато өзүбүздүн да үй болуп калмак да. Биз балким досрочно төлөп койгон.
Азаттык параспортчулардын маселеси боюнча мамлекеттик ипотекалык компанияга кайрылып, аталган мекеменин калкты тейлөө бөлүмүнүн жетекчиси Гүлзат Тотубаеванын мындайча жообун алды.
Биз Кыргыз Республикасынын президентинин указы менен бекитилген менин үйүм мамлекеттик программасынын алкагында иш алып барып жатабыз да. Бул программа биздин GIC чекиткечи сайтында турат. Ошол программада Кыргыз Республикасынын өнүгүшүнө өзгөчө салым кошкон жарандарга президенттин же болбосо министрлер кабинетинин төрагасынын атайын чечимдери менен турак жай программасынын тандоо талаптарын эске албастан кезексиз үй берилиши мүмкүн деп турат. Бирок бул чечимдерди биз чыгарбайбыз. Президенттин же министрлер кабинетинин төрагасынын чыгышы керек да.
Тотубаеванын айтымында балдар турак жай алуу үчүн катталып, кезеги жеткен учурда гана үй алышаларын, ошондо алардын стипендиясы кошумча киреше катары эсептелерин, бирок бул үчүн алардын сөзсүз түрдө расмий жумушу болушу керектигин кошумчалады. Темирлан менен Сүймөнкул учурда чакан ишкерлик кылып, базарда соода сатык менен алектенерин айтса, Дастан спорттон сырткары иштөөгө убакыты, шарты жок болуп жатканын кеп кылды. Дене тарбия жана спорт департаментинин жетекчисинин орун басары Самат Токтоналиев балдарга жогорку бийлик өкүлдөрү жардам берүүнү убада кылганын, бирок азырынча расмий жооп келе электигин айтууда.
Бизге пока жооп келе элек, бирок биз администрацияга дагы, гикке дагы өзүнчө жазганбыз да, аткарыштын колу менен кетирген. Анан тигин балдар өздөрү ошо каттарды алып, биз дагы өзүбүз тияка барып, очередь болсо очередке тургузабыз деген да. Анан пока чечим кабыл алынбай элек го дейм, бирок негизи жардам беребиз деген да, ошо тиги немеге особый поручение беребизби, приоритетном порядке бергенге аракет кылабыз депчи.
Параспортчулар алдыда мамлекеттик ипотекалык компаниядан батир алып калабыз деген чоң үмүттө турат.
Алдыда ошо Абу-Дабиде өтө турган соревнованияга даярдан атабыз. Ал жактан да жакшы жыйынтык болуп калса, мен ойлойм, мамлекет тарабыздан бир турак жай боюнча маселени чечип берет деген ишенчтебиз.
Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек интервьюда кыргыз эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Гүлайым Каныметова сахнада Курманжандатка, Толгонай, Жамила, Карагөз баштаган 80'den ашык кейипкердин ролун аткарып, театр сүйүүчүлөрдүн жүрөгүнөн түнөк тапкан белгилүү актрисалардын бири. Өмүрүнүн 60 жылдан ашык мезгилин сүйгөн кесибине арнаган актриса бүгүн жаш таланттарды таптап, педагогтук ишти да аркалап келе жатат. Гүлайым Каныметова өзүнүн сахнадагы өмүрү, кесиптин жүгү, түйшүгү, керемети менен кейиши тууралуу Азаттыктын студиясына келип айтып берди. Сыябан маекти Бурулкан Сарыгулова уюштурду.
Гүлайым эже, кош келдиңиз.
Саламатсыз.
Биздин студиябызга дээ сооңуз жакшы эң башкысы.
Шүгүр.
Сиз бир топ биздин көрөрмандарыбыздын тынчын алып жибердиңиз өткөн жылдары. Ооруп атат Гүлайым Каныметова деп Сарсан абалдык барыбыз. Анан мен абдан кубанычтамын ушу биздин маңдайыбызда көрөрмандарыңыз үчүн ушинтип маек куруп берип атканыңыз үчүн абдан мен кубанычтамын. Сиздин ушул Кара көз деген спектакльди Муктар Аузовдун ойногонуңузду билип алып мен жаш кезим эсиме түштү да, бала кезим. Үчүнчү класс, төртүнчү класс окуп жүргөн кезимде болуш керек. Биздин айылга ушул казактын артисттери Кара көз спектаклин коюп барышкан. Ошондон абдан катуу таасирленсем керек. Анан бир 10-нчу класска чейин ушул кыялданып мен актриса болмокмун деп жүрдүм да, айтайын деп атканым ушул ар бир жаш кыздын дейинчи, балдар жөнүндө айтпасам дагы, жаш кыздын кыялында болот окшойт. Анан мен сүйлөшкөн көптөгөн белгилүү таланттуу актрисалар, актерлор айтышат да, баягы айылга гастролдоп баргандарды көрүп, чыгаан таланттарды көрүп, ошолорго таасирленип жүрүп, ушинтип актер болуп же актриса болуп кеттим дегендерди. Анан менде суроо пайда болуп атат да сизге: сиз кантип актриса болуп калдыңыз? Сахнага сизди кандай жагдай, кандай кырдаал алып келди?
Баягы кылчайып балалыгыма жеткирип койдум. Артисттер да келген учурлар болчу, энемдин сонун жолуктары болор эле да, шала жолуктар. Аны бир бакка, бир жерин бир бакка байлап коюп, анан кийин кичинекей балдарга кайсы оюн спектакльдерди алып келсем, мен алардын баарын тең жалгыз ойноп берчүмүн да, азыр жез кемпир чыгат, азыр бул чыгат депчи. Эми бала кыял да, бала кыял да, ал ошондой өттү да. Ал учурда эне табыз партийный адамдар болчу да. Анан кийин энем мугалим болчу, атам болсо КГБнын кызматкери болчу. Анан кийин баягы өкмөт менен партия кайсы жака жөнөтсө кетчичи да. Ошентип эле тиги сабатсыздыкты жоюу маселеси менен эне тамды алыскы тиги мургапка жөнөтчү, Харок ушул жака жөнөтчүт. Ал жакта да кыргыздар бар да, саркоолдуктар деп коюшчу да. Анан ушул жака жөнөп калат да, энем кадимкидей эле чабандардын тоодо жашаган эне аталарына барып, ошо ат менен барышып, мен билем да, ат менен барышып анан жазып келишип, ошолорго алып келип, кадимки эле бир үйдү тиги интернат ачкан энем, балдарга, кыздарга ушундай бөлүп бөлүп окутушчу да. Анан ошол учурда мисалы үчүн менин эжем биринчи класска бармак, андан кийинки агам бир жаш кичүү, андан кийинки мен, үчөөбүздү тең окуса окуп кетет деп биринчи класска кошо тиги кое берип коет. Ошентип мен 5 жашымда окуп кеттим. Анан баягы турмуш шарты менен дагы аларды которуп, анан баягы өзүбүздүн жерибизге алып келди да. Мен баягы Түп районуна караштуу Тасма айылында төрөлгөм. Анан ошол жерге келип 3-чү класстан баштап 7 жылдык мектепте ошол жерде окуп калдым. Кружоктор, өздүк көркөмчүлүк сабак болот, мектеп менен мектеп жарышкан учурлар болуп калат. Мен ырдаганды жакшы көрөм. 8-нчи класстан баштап ал кезде Пржевальск, азыркы Каракол шаарында Киров орто мектебинде окуп калдым. Ал жерден дагы ошол эле өздүк көркөм чыгармачылыкта катышчумун да, ырдачымын. Мен энем жакшы ырдачы, жакшы жамакчы болчу, жакшы кошокчу болчу да. 65-нчи жылы 11-ди бүткөндө Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайындагы мугалимдер баягы кыдырып балдарды тандоого туш келип калдым да. Анан вокалдык бөлүмүнө мен тандалып кеттим. Кийин анан кийин музыкалык окуу жайында окуп жүргөнүмдө вокалдык эрте кирип алып турмун да, 16 жашымда бүттүм эле да 11-дичи. Бир 2 жылдан кийин баягы үнүмдү мындай таппай коюшту. Мындай 18 жаштан баштап таптайт экен. Анан ошол учурда Москвадагы жанагы театралдык окуу жайына чоң конкурс болуп атат, улан кыздарды тандоо болуп атат деген нерсе болду. Ал оюма деле келген жок, бирок кимдир бирөөгө баягы ушул өтүп калса экен деген ой менен барып калдым эле. Турганда балабыз да, анан кийин мени түртүп кийип беришти, капкары түштү. Биздин баягы корифейлер Муратбек Рыскул, Бакен эжелер, Күйүковалар ушундай отурган экен. Аты жөнүмдү айтты, ары бастырды, бери бастырды да, анан кийин өзлөрүнчө сүйлөшүп да кайра чыгарып жиберди. Жөн эле кирген экенмин деп ойлогом, кийин экинчи турга келесиң деди. Анан экинчи турга дагы кечигип калдым. Экзамен берип атып ушундай кечигип калсам уже балдарды алып бүтүп калыптыр дагы, бир эки эле калыптыр. Бардым да мага этюдтарды жасатты. Этюд менен тааныш элем. Музыкалык окуу жайында окуп жүргөндө анан иши кылып экинчи үчүнчү турдан өттүм дагы ошентип Москвадагы театралдык окуу жайына кирип калганым ушул
болду. Сиз кокустук менен барып калгандай болуп отурбайсызбы? Каалоо эңсөө эмес.
Ооба. Анан бирок мен эжекейиме айттым да вокалдан берген эжекейимечи, мен өтүп кеттим, эмне кылам дедим да мен ырдагым келет десем ал эжем кубанып кетти. Орус эле да Евгения Александровна Смирнова деген. Сен бар деди, бул жерге тиги бар тең эле өтпөйт да депчи. Өзү ошо Москвадагы гнесине консерваторияда окууну бүткөн да, анан кийин Москвада окуйсуң ушундай деп ушундай неме кылды да. Албетте энем макул болду, атам каршы болду.
Ошону айтам да, атаңыз КГБда иштесе кантип сизди ушул артист кылды экен? Артист деген кесип эмес деп советтик мезгилде көпчүлүк ата энелер жерчи эмес эмеспи эле?
Ал турга өзүмдүн чоң атам Канимет тиги көзү тирүү болчу, артист деген эмне деген шумдук деп туруп, анан кийин жибербегиле эле дей баштады да, жибербейсиңер деп. Анан ары тартышып, бери тартышып өзлөрүнчө сүйлөштү, окшойт эми бул баланын каалоосу деп туруп жиберди да, анан ошентип барып калгам.
Ошентип сиз ГИТИСТИ бүтүп келдиңиз. Ушул ГИТИСТИ бүтүп келген мындай дымактуу жаш актриса областтык театрга барышы бул өзүнүн тандоосу болдубу?
Жок, бул жерде дагы эле тиги баягы өкмөт менен партия деген нерсе бар да, анын үстүнө бул Султан Ибраимовдун жолдомосу болчу. Ош театрында, Ош областында бир гана өзбек драма театры бар болчу. Ал киши ошол жерде тиги баягы эмгектенип жүрүп, анан кийин эмне үчүн экинчи Кыргызстандын борборунда кыргыз театры болбошу керек деп туруп, ошо кыргыз театрынын ачылышына ушул адам абдан чоң салым кошкон. Дагы баарыбызды 24 улан кыздарды эч жака жибербей туруп пайдуу алын түзгөнбүз бизбиз. 6 спектакль менен келгенбиз, бир репертуар болуп атат да, эч кимибизди эч жакка неметкен жок. Балким ошол жакшы болсо керек, биз баягы ошол спектакльдер менен жүрүп атып, анан кийин режиссерлор башка спектакльды даярдап туруп, анан кийин чоң репертуарлар тиги түзүлө баштады да, биздин багыбыз эң сонун мугалимдерден окуганыбыз. Баягы Станиславскийдин окуучусу Иосиф Моисеевич профессор, ошонун колунда окудук. Дагы биздин багыбыз ошол Ош кыргыз драма театрында баягы артист барган жерге жакшы режиссер болсо бул артисттердин багы экен да. Ошол театрга Муратбек Рыскуловдун баласы Искендер Рыскулов биз менен параллельно бүтүп келген да. Ошол киши барып калды. Адылбек Дыйканбаев деген драматург, ушундай профессионал режиссерлор барганда биздин багыбызга, анан ошон үчүн биздин репертуар кеңейе баштады. Кеңейе баштап биздин Ош кыргыз драма театры уже сөзгө алына баштап, биз ачылганына 6 жыл боло электе биз Москвадагы жанакы кичи театрга отчеттук гастроль менен барганбыз. Бул өзүнчө тарых болчу.
А кимдер менен бүттүңүздөр? Кимдер бар? Ошондо белгилүүлөрдөн.
Мисалы үчүн Ният Жашанды ойногон Дүйшөнбай Айтбетов, Курманжан Датка энебизди ойногон Назира Мамбетова, мен курсташым Жамиля Сыдыкбаева эл артисти, эл артисти Турганбеби Бообекова, Акылбек Абдыкалыков, Анара Назаркулова, ошо курсташтардын ичинен 14 эл артистин алды, калгандары эмгек сиңирген артистин алды. Легендарлуу курс деп аташат. Биз сыймыктанабыз.
Чын эле легенда экен. Ошол легендарлуу топтун ичинде сиз болуп атасыз, анан сиздин да атыңызды алайга, даңкыңызды далайга чыгарган бул алайканышасы Курманжан Датка болуп калды окшойт. Аны сиз аткарып Токтогул мамлекеттик сыйлыгын алдыңыз дегендей, анан кандайча ушул Курманжан Датканын образы, ролу сизге карылып калды?
Бул мындай болду да, мен ошо Ош кыргыз драма театрында 20 жыл эмгектендим, анан баягы турмуш шартына байланыштуу мен бул жерге Бишкекке тиги келип калды, бул театрга орношкон жокмун. Чүй театры жаңы ачылган. Ошондо аны курсташым Марат Алышбаев деген эл артисти ачкан. Анан ал айтты да, мен театрыма кел деди. Анан ошол жерге барып калдым. Кыргыз улуттук драма театрында ошол эле Искендер Рыскулов эмгектенип аткан, баягы биз менен баштаган Бообек Ибраев деген чыгаан профессионал тиги режиссер иштеп аткан. Анан алар чакырды. чакырып турганан кийин сен чоң театрда иштегенсиң да деди дагы келгин деди. Сыймыктанам ошондо Бообек Ибраев ошо тиги Курманжанды атканы сахналаштырам деген учур болуп калды да. Анан ошондо агайым мага ишеним менен мага ушу Курманжанды атканы берди. Бир гана тиги суранычым деди да, тилиңди тиште деди. Ушинтип айтты да, бул жерде кыйын деди. Жерде улуусу бар, карысы бар, ар кандай
сөздөн коргогон турбайбы?
Абдан коргоду, абдан коргоду. Ошо коргогонуна сыймыктанам. Кыйын киши болчу, бирок баягы өкүнүчтүүсү бул Курманжанды атканын премьерасын көрбөй кетти. Эрте кетип калды.
Көп ролдорду аткарасыз, анан кээде ошо ролдордун образдан, өзүңүздүн роль аткарган образдарыңыздан чыга албай калган учурларыңыз болбойбу?
Жок, мен антип деле айта албайм, бул сахнада. Сахнада бизди баягы мугалимдерибиз үйрөткөн сахна сахнасы менен мен ролдор менен чаташтырбайм турмушумда.
Турмушта кандайсыз? Мисалы үчүн эмне үчүн сурап атам, адатта эми билесизби, жеке жашоону мындай элдин алдында жүргөн адамдар жашырышат да, көп айткылары келбейт. Жашоо турмуш деген турмуш менен, а театр деген сахна деген сахна башка депчи. Бирок тээкке каршы ошо күйөө романдар дал эле ушул сахнанын ар жагындагы жашоосуна кызыгышат да. Сиз жеке жашооңузга ачыксызбы?
Мен жеке жашоомо жабыкмын. Мен дагы себеп дегенде көпчүлүк учурлар болот да, жеке жашооңузда кандай ушундай ушундай дейт. Мен жөнөкөй эле адаммын, үйүмдө энемин, үйүмдө жолдошума тиги жубайымын дегендейчи. Баягы жашоо деген башка да деп ойлойм да. Анан көп нерселер болот да турмушта да, жеке эле артисттердики эмес, башка адамдардын дагы ар кандай жагдайлар болот да, анын баарын сыртка алып чыккым келбейт. Сахна деген таптакыр башка да. Мен ойлойм да, биздин мен өзүмдүн профессиямды абдан жакшы көрөм, сүйгөндүктөн мен көп кухнядагы болгон нерсени көп мындай айткым келбейт.
Сиз ушул бир эң чоң корифейлер менен өзүңүз айткандай замандаш болуп калдыңыз. Улуу кичүү, ушул эле Даркүл Күйөкова, Бакен Кыдыкеева, Сабира Күмүшалиева, Татүбү Турсунбаева, Жамал Сейдакматова, кийинеректеринен айтканда дагы Далбаева сыяктуулар. Сиз алар менен чогуу кызматташып калдыңызбы же жолуңарга кесишпей калдыбы?
Кандай десем, мен мисалы үчүн Сабир эже менен көп жолуктук. Сабир эже баягы уулуна көп келчү да ошо театрына. Искендер Рыскуловко көп келчү эле да. Анан мен бул театрдын биринчи баягы эшигин аттап келгенде акарып келдим, коркуп келдим. Себеби ар кандай тиги ситуациялар болот да, ошондо менин жүрөгүмдү жылыткан ушу Сабир эже болду. Келдиңби, мээнетиң алайын деп суратчу да. Келдиңби деди да, анан кийин ай куттуктайм деди. Анан кийин Сабира Балкыбекова деген Көбөгөнова агайда байбичеси болду да, ошол актриса, народный артистка, эмне деген сулуу эже эле да. Анан кийин ал дагы айтты, куттуктайм деди. Башкасынан куттуктоо уккан жокмун. А так бир премьеркада мэреже менен чогуу отуруп калдым. Ошо эмне деген актриса, народный артистка. Анан бирок мындай эме катары, өнөктөш катары, партнер катары чогуу иштешкен жокпуз. Советбек агай менен кичине иштеп калдык, адам азезилде.
Бүгүнкү театрга келип аткан актерлордун деңгээли кандай?
Мен
мурдагы салт сананы, мурдагы баягы таштап кеткен мурастарды улантып атабы?
Бул уюткулуу театр болуп атат да биздин улуттук кыргыз драма театры. Мисалы үчүн уучубуз куру эмес деп айткым келет. Мисалы үчүн булар мындай эле, кийинкилер мындай болуп калды деген кепти деле уга элекпиз. Учурунда баягы эл келбей калган учур болду, ар кандайчы. Азыр болсо мен ойлойм, биздин улуттук драма театрында эл кайрылып келе баштаганына кубанам. Эл өзүлөрү билет алып келип атканына кубанам. Эл өзү ким ойнойт экен деп мындай талдоо жүргүзүп, бүгүн кимиси ойнойт экен деп келип аткан күйөрмандарга кубанам. Бул жакшы да.
Сизге ушул биздин студиябызга келип мындай чечилип маек куруп бергениңиз үчүн мен терең ыраазычылык билдирем. Анда ушуну менен бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайлы. Бар болуңуз. Урматтуу каарман көрөрман, биздин студиянын бүгүнкү коногу кыргыз эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Гүлайым Каныметова болду. Гүлайым Каныметова өмүрүнүн 60 жылдан ашык мезгилин кыргыз театрына арнап келаткан чыгаан актриса жана педагог. Биз бүгүн актриса менен анын сахнадагы өмүрү, кесиптин жүгү, түйшүгү, керемети менен кейиши тууралуу саябан маек курдук. Маекте Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова алып бардым. Аман болуңуздар.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы,
инстаграмда азаттык KG,
тиктокто азаттык.org,
X түйүнүндө азаттык радиосу,
Ушуну менен Азаттык радиосунун 14-февраль күнкү уктуруулары жыйынтыкталды. Эфирди Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.